Kalampırdan yapramız Çexiya prezidenti Miloš Zeman oyoqlar neuropatiyasi kasalligi sababli nogironlar aravachasida harakatlanishga qaror qildi. Bu haqda u Blesk nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Men nogironlar aravachasida harakatlanishga qaror qildim degan davlat rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, u allaqachon nogironlar aravachasidan foydalanishni boshlagan. Shu bilan birga Zeman harakatlanishning ushbu uslubi qulayligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Kalampır.uz saytida.